Вестникарският пазар е залят с жълти вестници, с кратък живот и анонимни собственици, които не плащат данъци и не спазват основни журналистически принципи. Статиите не се подписват и никой не е защитен от клевета. Репортери и редактори приемат подкупи, за да отразяват събития и да публикуват пропагандни статии, сякаш са новини. Тази тежка присъда за българските медии е произнесена преди по-малко от 2 години от посланика на Съединените щати у нас, тогава Нанси Макълдауни. Тезисите й са написани в доклад до Държавния департамент в Вашингтон, засекретен до 2029 година. Документът е от юни 2009, т.е. малко преди парламентарните избори у нас. Всъщност, това, което казва Макълдауни, в България се говори отдавна. Но когато започне да го твърди американски дипломат, тогава той изглежда като звучен шемар, който носи след себе си, меко казано, обида. Цветанка Ризова вече близо 10 години е автор и водещ на публицистичното предаване на 4 очи в неделния ефир на Нова телевизия. Търсим я в качеството и на член на Комисията по етика в електронните медии. Ризова казва, че изобщо не е учудена от появата на доклада на Нанси Макълдауни до Държавния департамент на Съединените щати.
Вече прочетох достатъчно неща от Wikileaks. И аз съм сред тези хора, които смятат, че появата на Wikileaks и на тези информации, които така изтичат оттам, е изключително полезна за обществото. Смятам, че всичко, което може да бъде показано на белия свят, както се казва, отзад кулисито, трябва да го направим. Просто беше въпрос на време да изтече и подобна тема. След като четохме за енергетиката, за политиката, за икономиката, за какво ли не още. А дали е работа на един американски посланник, това си го решават те, т.е. американците. Аз лично не смятам, че е работа публично да говорят и да ни съветват тук у нас, вътре. Предполагам и нашите власти искат от българските посланици по света определен вид информация.
Четейки този доклад на Нанси Макълдауни, доколко ви се струва точен нейния анализ?
Първо не знам дали това е целият доклад, дали това не е поредица от доклади, за да можем да преценим дали има пропуснати медии. Нищо чудно да се окажем и вашето радио и Нова телевизия да се окаже в някакъв следващ доклад. Това е техническата страна на въпроса. Като цяло това са неща, които публично се говорят у нас. Да, ние предполагаме, че има купени медии, да, ние предполагаме, че има репортери, предполагаме, че имаме водещи, които работят с определени лица, групировки, корпорации и финансови институции. Аз обаче съм от хората, които категорично отказват да говорят за общности, за категории хора, за професии като цяло. Аз мятам, че има подкупни журналисти и съм убедена, че има неподкупни. Както има подкупни лекари и неподкупни лекари. Както има продавачи, които са склонни да ти излъжат в сметката, така и такива, които са точни. А мога да кажа, че, например, на мен такова нещо не ми се е случвало. Но иначе ми се струва, че тя уловила атмосферата в обществото. Мои приятели, които са извън медиите, така говорят за нас.
Алексей Лазаров, освен заместник главен редактор на седмичника Капитал, е и член на другата етична журналистическа комисия. Тази, която отговаря за печатните медии. Лазаров не просто не е изненадан от доклада на бивши американски посланник, а даже е разочарован, защото в него има само коментари и малко факти.
Как ви се струва този анализ? Доколко е точен?
Той ми се струва верен. Уви, нещата от него се описват по доста достоверен начин. Той е неприятен, но съжаление това е положението.
И все пак нищо не се казва вътре за сериозни медии, а в България има и такива. Дори вие сте представител на вестник Капитал, който от доста години гради добро име. Вътре обаче се говори основно за жълтата преса и за това, че българина се информира основно от нея. Съгласен ли сте с тази констатация?
Тук предполагам, посланичката се съсредоточила само върху негативните тенденции. Но да, като цяло, когато говорим за вестници, българина по-скоро се информира повече от жълтата преса. Общият тираж на жълтата на масовите вестници е над 700 000 седмично, така че сравнен с, може би, общо 100 и няколко хиляди на така наречените сериозни вестници. Жълтата преса е победила сериозната за борбата за хората. В момента се наблюдава такава една тенденция, че нивото на българската журналистика, според мен, разбира се, има изключения, но като цяло спада и то доста сериозно. Българските медии имат много сериозни проблеми с собствеността си, с независимостта си от собствениците и от интересите, които те представляват. И това се отразява върху доверието на хората в тях.
С Смятате ли, че това е част от някакъв по-голям доклад? Тук не виждаме имена на електронни медии.
Доколкото четох останалите телеграми, няма основания да се смята, че това е част от нещо по-голямо.
И още една тема намира място в медийната ни рубрика тази седмица. Миналия път говорихме за възможността и у нас да бъде въведен платен достъп до сайтовете на вестниците. Първия, който го направи, беше Мърдок. От месец New York Times прилага схемата на платения достъп и то успешно. Възможно ли е това да има продължение и то да засегне и новинарските сайтове? По темата говорим с Людмил Кържилов, управител на Дарик Уеб. Групата притежава 18 сайта.
Големи световни вестници наскоро въведоха платен достъп до интернет сайтовете си. Разбира се, те го правят с користната цел, ако могат да покрият поне част от загубите, защото вестниците на хартиен носител търпят големи загуби, особено след като започна кризата. Може ли новинарски сайтове да бъдат платени или някаква част от тях?
Такава идея, според мен, е трудно да се реализира в България. Аз предполагам обаче, че в бъдеще ще бъдат направени опити, част от съдържанието на определени сайтове или пък цели сайтове да бъдат достъпни след плащане на определена такса. За мен обаче в момента в България няма условия за такъв тип платено съдържание, по проста причина, че за да платиш за едно съдържание, то трябва да е уникално по своята същност. В новинарския бизнес, ако един от сайтовете си затвори съдържанието или поиска да бъде плащано за него, подобен тип новини, също съдържание, читателите или потребителите могат да открият в конкурентните сайтове. Тоест, ако един от големите новинарски сайтове си затвори съдържанието чрез плащане, той ще загуби читатели просто. Това ще се случи на практика. И поради тая причина, възможно е да се мисли в посока да се затвари уникално съдържание. Ако дадения сайт има такова съдържание, което е специфично, само негово, и то е полезно за определен кръг от хора, е възможно да бъде поставена такава такса за доста само до това съдържание.
На определена секция, в която има ексклузивно интервю, коментар,
възможно,
разследване.
Анализи, коментари. Това би могло да стане, но право оговорката, че на тези страници пък няма да има търговска реклама. Проблема е, че издателите на съдържание в интернет, а това е една много скъпа дейност, да се поддържат новинарски сайтове с качествено съдържание, в момента покриват разходите си, които са много големи, от търговска реклама. Това е скъп продукт.
И смяташ, че възвръщаемостта ще бъде минимална?
Издателят на съдържание, на добро съдържание в интернет трябва да получава приходи достатъчни, за да се възпроизвежда това съдържание. Търговската реклама в момента е на ръба, поради кризата. Тоест, бизнесът почва да търси начини да може да се възпроизвежда, да печели добри пари, така че да поднася качествено съдържание. Начините са търговска реклама или затваряне на част от съдържанието или пък на целия сайт. А може да се търси още по-различен модел. Такъв модел се забелязва, нали, че се развива сега, се правят опити в Словакия, където се затварят определени секции, рубрики от няколко сайта, на конкурентни сайта, но човек, плащайки месечна такса, има достъп до това съдържание във всичките тези сайтове.
При това говорим, мисля, за минимална такса.
Да, примерно 2-3 лева, 4 лева. Което наистина е минимално, но пък на страниците на тези рубрики няма търговска реклама. Идеята е, че тази такса ще стигне на издателите да покрият разходите, за да произведат това съдържание.